Хэнийн байгуул. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Henoin'ny Baiboly izao. Fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio dia boky eo amin'ny Testamenta taloha no vakiana aminao. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto Henoin'ny Baiboly ka mila izany baiboly zany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asaina renao iaino izao famakina boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Ny salamo. Ry mpiaino ajaina, ampatsahivina antsika fa amin'izao fotoana izao sika dia eo ampamakina ny salamo, ilay boky faharoa amin'ireo boky tononkira sy fahendrena, ary anio dia hamarana ny boky faharoa, salamo faharoa amby efapolo hatramin'ny faharoa amby fitopolo. Salamo faharoa amby fitopolo. Ny voninahitry ny fanjakan'ny Mesia. Nataon'i Solomona. Andriamanitro, omeo an'ny mpanjaka ny fitsaranao, ary ho an'ny zanaky ny mpanjaka ny fahamarinanao. Hitsarany olonao amin'ny fahamarinana izy, ary ny malahelonao amin'ny fahitsiana. Ny tendrombohitra hahavokatra fiadanana ho an'ny olona, eny ny avoana koa amin'ny fahamarinana. Hitsarany olona ory izy, sy hamonjy ny zanaky ny mahantra, ary hanorotory ny mpampahory. Hatahotra anao ny olona raha mbola maharitra koa ny masoandro sy ny volana hatramin'ny taranaka faramandimby. Hidina tahaka ny ranonorana amin'ny savoajinja izy, tahaka ny ranonorana mivatravatra amin'ny tany. Ny marina hitrebina amin'ny androny, ary ho be ny fiadanana mandra-pahatsy isy volana intsony. Ary hanjaka hatramin'ny ranomasina ka hatramin'ny ranomasina izy, ary hatramin'ny ony ka hatrany amin'ny faran'ny tany. Ny mponina ny nefitra handohalika eo anatrehany, ary ny fahavalony hilelaka ny vovoka. Ny mpanjaka ny Tarsisy sy ny Nosy handoa etra, ny mpanjaka ny Seba sy Seba hanatitra fanomezana. Ary ny mpanjaka rehetra hiankohoka eo anatrehany, ny firenena rehetra hanompo azy. Fa hamonjy ny mahantra mitaraina izy sy ny ory tsy manankamonjy. Hiantra ny reraka sy ny malahelo izy, ary hamonjy ny fanahiny malahelo. Hanavitra ny fanahiny amin'ny fampahoriana sy ny fanaovana ankerina izy, ary ho zava-dehibe eo imasiny ny rany. De ho velona ireny ka hanome azo volamena avy any Seba, ary hanao fifonana ho azy mandrakizay izy, ary isan'andro no hisaorany azy. Hahavoka bary betsaka ny tany, na dia any an-tampony tendrombohitra aza, hirondrona tahaka ny any Libanona ny fahavokarany, ary ny an-tanàna hidokadoka tahaka ny ahitra amin'ny tany. Ho mandrakizay ny anarany. Raha mbola maharitra koa ny masoandro, dia hanorobona ny anarany, ary izy ho fitahinan'ny olona, ny firenena rehetra hanao azy ho sambatra. Isaorana ny Jehovah Andriamanitra, Andriamanitry ny Israely, izy rery ihany no manao fahagagana, ary isaorana mandrakizay anie ny anarany malaza. Ary aoka ny tany rehetra ho eniky ny voninahiny, amen dia amen. Tapitra ny fivavaky Davida zanak'i Jesse. Dia izay koa ry mpiaino ajaina no mamarana ny boky salamo faharoa, salamo faharoa amby efapolo hatramin'ny faharoa amby fitopolo. Dia hiditra amin'ny salamo boky fahatelo isika, salamo fahatelo amby fitopolo hatramin'ny sivy amby valopolo. Salamo fahatelo amby fitopolo. Ambinina ny ratsy fanahy, fahaona. Salamo nataony Asafa. Andriamanitra mahasoa ny Israely tokoa dia ny madio fo. Fa izaho dia saika ny blasitra ny tongotro, saika sy lafaka ny diako, satria ny alina ny mpirehare aho raha nahita ny fiadanany ratsy fanahy. Fa tsy misy fanahitainana amin'ny fahafatesany, ary fatratra ny heriny. Tsy mba misy manavesatra azy tahaka ny olona sasany, ary tsy mba azom-pahoriana tahaka ny olon-kafa izy. dia izany no ny ambozona ny reharea toy ny rojo sy hitafiny fahalozana tahaka ny lamba. Bongotavy ny masony, miloatra ny hevitry ny fony. Manazimbazimba izy ka miresaka fampahoriana andolo-po, avava izy. Manao vava manakatra ny lanitra izy, ary ny lelany mandeha mitety ny tany. Izany no hitadian'ny olony hankany aminy, ary rano be no gohiny ireny. Ka hoy izy, hataon'Andriamanitra ahoana no fahalala, ary manam-pahalalana va ny avo indrindra? Indro, ireny dia olona ratsy fanahy, miadana mandrakariva izy ka mitombo harena. Foana mihitsy ny nanadiovako ny foko sy ny nanasako mitanako tamin'ny fahamarinana. Azom-pahoriana mandritry ny andro aho ary faizina isa-maraina. Raha tainy aho nanao hoe hiteny izany aho, dia ho namitaka ireo zanakao. Dia nieritreritra tahalala izany zavatra izany aho, kanjo sarotra teo imasoko izany, mandra-piditra tao amin'ny fitoeram-masin'Andriamanitra ka nihevitra izay ho farany. Eo amin'izay maso lafaka tokoa no ametrahanao azy, ary aripaka ho ringana izy. Hia, rava indray mipimaso izy, levina izy, matin-java mahatahotra izy. Tahaka ny anaovan'ny olona ny nofony ho tsinitsinina, dia tahaka izany tompo eo no anaovanao ny endrik'ireny ho tsinitsinina raha mifoh ianao. Raha lotika ny foko ka voatsindrina ny voako, dia ketrina aho ka tsy nahalala. Eny, biby teo anatrehanao aho. Nefa izaho dia eo aminao ihany mandrakariva, miazona ny tanako ankavanana ianao. Ny saina omenao no hitondranao ahy, ary rehefa afaka izany dia ho raisinao ho amin'ny voninahitra aho. Iza no ahy any an-danitra, ary tsy misy ety ambonin'ny tany iriko tahaka anao. Na dia levina aza ny nofoko sy ny foko, dia mbola vatilampy ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Fa indro, very izay lavitra anao, ary inganao izay rehetra mijangajanga mahafoy anao. Fa izaho dia ny ho akaikin'Andriamanitra no mahatsara ahy. Ianao, Jehovah Tompo, ô no nataoko ariko mba hilaza ny asanao rehetra aho. Salamy faefatra amin'ny fitopolo. Miantso vonjy ny vahoakan'Andriamanitra. Masikila nataony Asafa. Andriamanitro, nahoana no nanary anay mandrakizay ianao sady manetroka amin'ny ondry fiandrinao ny fahatezeranao? Tsarovy ny fiangonanao izay efa azonao fahiny, ilay navotanao ho firenena lovanao, dia nitendrombohitra ziona izay nonenanao. Aingao ny tongotrao ka miakara ho amin'ny voarava mandrakizay. Ny zavatra rehetra tao amin'ny fitoerana masina dia simba ny fahavalo avokoa. Ny herina tao anatin'ny fiangonanao ny mpandrafy anao, nanangana ny sainany ho famantarana izy. Ny fijery azy dia tahaka ny olona manangy afamaky hijinja ny ala mikitroka. Ary amin'izao ny rafitra misoratra rehetra ao dia asiny ny famaky sy ny kanonta. Efa nandory ny fitoeranao masina tamin'ny afo izy, nolotoiny sy nazerany tamin'ny tany ny fonena ny anaranao. Hoy izy tampony, aoka ampahoritsika avokoa izy. Efa nandory ny tranon'Andriamanitra eran'ny tany rehetra izy, tsy hitanay ny famantaranay tsy misy mpaminany intsony, ary tsy misy aminay mahalala izay mbola haharetana izao. Mandra-pahovian'Andriamanitra no hanaratsiny mpandrafy, hanamavy ny anaranao mandrakizay va ny fahavalo? Nahoana no mampiemotra ny tananao dia ny tananao ankavanana ianao? Mampiala azy amin'ny tratranao ka mandringana. Fa Andriamanitra no mpanjakako hatr'izay hatr'izay, manao famonjena eny amin'ny tany izy, nampisaraka ny ranomasina tamin'ny herinao ianao. Efa namakivaky ny lohany dragona tao anaty rano ianao. Ianao nanorotoro ny lohany mamba ka nanome azy ho hanin' izay firenena any anefitra. Ianao namaky ny vatilampy hamoaka loharano sy ony, ianao nahatankina ny ony tsy mety ritra. Anao ny andro, anao koa ny alina, ianao namboatra ny fanazavana indrindra fa ny masoandro. Ianao nametra ny faritry ny tany rehetra, ny fahavaratra sy ny ririnina dia ianao no nanao azy. Tsarovy izao, manaratsy an'i Jehovah ny fahavalo ary ny olona dala manamavy ny anaranao. Aza manolotra ny ain'ny voromailalanao ho an'ny bibidi, ary aza manadino mandrakizay ny ain'ny olo-mahantra anao. Hevery ny fanekena, fa feny fonenany fandozana ny fitoeramaizina amin'ny tany. Aoka tsy hiverina mikenatra ny mahantra, aoka ny ory sy ny malahelo hiderany anaranao. Mitsangan'Andriamanitro, efao ny adinao, tsarovy ny fanaritsy ny adalanao isan'andro. Aza manadino ny feon'ny rafinao, dia ny fitabatabany mpanohitranao izay miakatra mandrakariva. Salamy fahadimy amby fitopolo. Any amparany dia mandresy ny marina. Ho an'ny mpiventihira, Altaset, salamy nataony Asafa, tononkira. Hisaoranay ianao, Andriamanitro, eny, hisaoranay ianao, fa akaiky ny anaranao. Mitory ny fahagagana taonao ny olona, fa ho avy tokoa amin'ny fotoana aho. Eny, izaho no hitsara marina. Miororo ny tany sy ny mponina rehetra eo aminy, nefa izaho no nanorina ny androny. Hoy izaho tamin'ny mpirehare, aza mirehareha, ary tamin'ny ratsy fanahy, aza manandratandroka, aza manandratra ny tandrokareo ho avo, ary aza miteny sahisahy amin'ny famafiakatoka. Fa tsy avy any atsinanana, na avy any andrefana, na avy any atsimo ny fitsandratana. Fa Andriamanitra no mpitsara, mampietry ny anankiray izy ary manandratra ny anankiray kosa. Fa misy kapoka eo tanan'i Jehovah, feno divay mandroatra miaroaro zavatra iny ka ampisotrony. Eny, ny ratsy fanahy rehetra amin'ny tany dia hitroka ny faikany. Fa izaho anambara izany mandrakizay ka ankalaza an'Andriamanitra Jakoba, ary nitandroky ny ratsy fanahy rehetra ho tapahiko, fa nitandroky ny marina kosa no hasandratra. Thank you. Salamy fahaenina amin'ny fitopolo. Fandreseny herin'Andriamanitra. Ho an'ny mpivendihira, hampiarahana amin'ny valia, salamy nataony Asafa, tononkira. Andriamanitra dia fantatra eo amin'ny Joda, malaza eo amin'ny Israely ny anarany. Naoriny ao Salema ny tranolainy, ary an'Ziona ny fonenany. Teo no nanapatapahany ny zanatsipika manelatra sy ny ampinga sy ny sabatra ary ny fiadina. Mamirapiratra ianao sady be voninahitra miseho avy amin'ny tendrombohitra fitohana. Voababy ny mahery fo, reniko ny toromasiny izy, ary samy miankina tsy nahetsika ny tanany avokoa ny olo-mahery rehetra. Noho ny teny mafy nataonao, ry Andriamanitry Jakoba, desy ndry tory ny kalesy sy ny soavaly. Ianao no mahatahotra, ka iza no mahajanona eo anatrehanao rehefa miseho ny fahatezeranao, avy tany an-danitra no nampandrenesanao fitsarana. Raha kitahotra ny tany ka sina raha nitsangana hitsara Andriamanitra mba hamonjy ny mpandefitra rehetra ambonin'ny tany. Fa ny fahatezeran'ny olona hideranao tokoa, ny fahatezerana sisa dia isikinanao. Mivoadia ka efao ny voadinareo amin'ny Jehovah Andriamanitrareo, aoka izay rehetra manodidina azy hitondra fanatitra ho an'izay mahatahotra. Manapaka ny reharehan'ny lehibe izy sady tahotry ny mpanjaka ny tany. Salamy fahafito amby fitopolo. Fahatsiarovanareo asa malaza nataon'Andriamanitra. Ho an'ny mpivendihira, aljedotonina, salamy nataony Asafa. Ny feoko dia mankany amin'Andriamanitra ka mitaraina aho, eny, ny feoko mankany amin'Andriamanitra ka miaino ahy izy. Tamin'ny andro fahoriko no nitadiavako ny tompo, ny tanako nasandratra no nialina ka tsy vizana. Ny fanahiko tsy nentina ampiononina. Tahatsiaro an'Andriamanitra aho ka dia ny sento, te heritreritra aho ka dia reraka ny fanahiko. Mampiary tory ny masoko ianao, mitebiteby aho ka tsy mahateny, ny hevitra ny andro fahiny aho dia nitaondasa ela. Tahatsiaro ny nitendreko valia tamin'ny alina aho, te hidinidinika amin'ny foko aho, ary ny fanahiko nanontany mafy hoe hanary mandrakizay va ny tompo? Tsy ankasitraka itsony va izy, efa nitsahatra mandrakizay va ny famindrampony, efa tapitra mandrakizay va ny teniny, efa nanadino hamindra fo va Andriamanitra, efa no hidiny ankatezerana va ny fiantrany. Ary hoy izaho, izao no mahararirary ny foko, dia ny niovan'ny tanana ankavanany avo indrindra. Hampahatsiary ny asan'i Jehovah aho, fa tahatsiary ny fahagaganana taony fony taloha. Eny, isaina ny asanao rehetra aho ary hihevitra ny nataonao. Andriamanitro, amin'ny fitoerana masina ny lalanao, iza no andriamany dehibe tahaka an'Andriamanitra? Ianao no Andriamanitra izay manao fahagagana, efa nampahalala ny herinao teny amin'ny firenena ianao, navotany sandrinao ny olonao dia nitaranak'i Jakoba sy Josefa. Ny ranobe nahitanao Andriamanitro, ny ranobe nahitanao ka torankovitra. Eny, nanonjanonja ny lalina, nandatsaka ranonorana ny raona, ny kotrokotroka ny lanitra, ny fanaretsaka koa ny zanatsipikanao. Ny fikotrokotroka ny kotrokorana dia teo amin'ny tadio, nahazava izao rehetra izao ny elatra, ny ovitrovitra sy ny ororo ny tany. Tany amin'ny ranomasina ny lalanao, ary ny nalehanao dia tany amin'ny rano mandrika, ka tsy fantatra ny dia tongotrao. Ny tanan'ny Mosesy Arona no nitondranao ny olonao toy ny ondry. Salamy fahavalo amby fitopolo. Andriamanitra miasa mandritry ny tantaran'i Israely. Masikilana ataony Asafa. Enoy ny lalànako ry oloko, atongilany ny sofinareo amin'ny teniny vavako. Kilobava ilaza fanoarana aho, hanonina teny sarintantarana fony taloha aho. Izay efa retsika sy fantatsika ary nambarany razantsika tamintsika dia tsy mba hafenintsika amin'ny zanany. Fa hambarantsika amin'ny taranaka ho avy ny fiderana'i Jehovah sy ny heriny ary ny fahagagana izay efa nataony. Fa nanorina teny vavolombelona teo amin'ny Jakoba izy ary teo amin'ny Israely no nametrahany lalàna izay nandidinin'ny razantsika hampahafantariny ny zanany. mba hahafantatra izany ny taranaka ho avy dia ny zaza mbola hateraka ka hitsangana hitory izany amin'ny zanany kosa mba hametraka ny fanantenany amin'andriamanitra ka tsy hanadino ny asany fa hitandrina ny didiny. Mba tsy ho tahaka ny razany izay taranaka maditra sy miodina izy dia taranaka izay tsy nampiomana ny fony sady tsy marina tamin'andriamanitra ny fanahiny. Ny zanak' Efraima izay nitondra tsipika hitifirany dia niamboho tamin'ny andro fiadiana. Tsy nitandrina ny fanekena amin'andriamanitra izy ary tsy nenti nandeha araka ny lalànany. Nanadino ny asany izy sy ny fahagagana izay nampahitany azy. Teo anatrehan'ny razany no nanaovan'ny fahagagana, tany amin'ny tany Egipta dia tany amin'ny tany lemaka Izoanina. Nampisaraka ny ranomasiny izy ka nitondra azy nita, dia nampijanona ny rano ho toy ny antotan-javatra, ary ny rahona no nitondrany azy raha atoandro sy afo mahazava no nialina. Namaky vatolampy tany anefitra izy ka nampisotro azy nanaram-po tahaka ny amin'ny rano lalina. Ary nampivoaka rano mandrika avy tamin'ny harambato izy ka nampirotsaka rano ho tahaka ny ony. Kanjo mbola nandrosina nota tamin'ny any izy ireo ka nampahatezitra ny avo indrindra tany anefitra. Dia nakafana an'andriamanitra tampony izy tamin'ny nilany hanina araka ny nahaliana azy. Dia niteny nanohitra an'andriamanitra izy ka nanao hoe, mahavelatra latabatra te anefitra va andriamanitra? Indro namely ny vatolampy izy dia nigororona ny rano ka nandrika. Mahay manome mofo koa va izy? Mahatonga hena ho an'ny olony va izy? Koa noho ny reny Jehovah izany dia tezitra izy, ary nisy afo nirehitra tamin'ny Jakoba sady nisy fahatezerana namelin'ny Israely satria tsy nino an'andriamanitra izy ireo ka tsy natoky ny famonjeny. Rehefa nandidy ny rahona tany ambony izy ary ny varavaran'ny lanitra no novoany, dia nandatsaka mana teny aminy ho aniny izy ary varin'ny lanitra no nomeny azy. Ny fihinany mahery no nohaniny olona, nanaterany hanina hahavoky azy izy. Nampandeha ny rivotra avy any atsinanana teny amin'ny lanitra izy ary ny heriny no nitondranny rivotra avy any atsimo. Dia nampilatsahany hena betsaka ohatra ny vovoka izy sy voromanidina ohatra ny fasiky ny ranomasina ka nalatsa ny teny afovoan'ny tobiny manodidina ny fitoerany. Dia nihinany izy ireo ka voky tsara, ary izay nilainy dia nomeny azy. Nefa tsy niala tamin'ny filany izy ary mbola teo ambavany ihany ny haniny. Dia nirehitra taminy ny fahatezeran'andriamanitra ka nahafatesany ny tremalah teo aminy ary naripany ny zatovolahin'ny Israely. Fa na dia izany rehetra izany aza dia mbola nanota ihany izy ireo ka tsy nino ny fahagagana nataony. Dia nampahalevina ny andriny toy ny fofinaina izy ary ny taonany tamin'ny fampitahorana. Raha novonoina izy ireo dia nitady hahalalan'andriamanitra izy ary niverina nikatsaka azy. Dia nahatsiaro izy fa Andriamanitra no vatolampiny ary Andriamanitra avo indrindra no mpanafitra azy. Kanefa nanao vava malefaka taminy ireo, ary ny lelany no nandangany taminy, ary ny fony tsy niorina taminy, eny tsy nitanany fanekeny izy. Nefa Andriamanitra kosa be famindrampo dia mamela heloka ka tsy mandringana. Eny nahatsindry fotokoa izy ka tsy nofoaziny avokoa ny fahavinirany. Fa nahatsiaro izy fa nofo ihany ireo dia rivotra izay mandalo ka tsy miverina intsony. Impiry akory izy ireo no efa niodina taminy tany anefitra ka nampalahelo azy tany amin'ny tany foana. Nakafanan'Andriamanitra mandrakariva izy ka nampalahelo ny ray masin'ny Israely. Tsy manahatsiaro ny tanany izy dia niandro izay nanavotany azy tamin'ny fahavalo izay nanaovany famantarana tany Egipta sy fahagagana tany an-tany lemaka Izoanina. Nampody ny onny ho ra izy ary ny renyranony tsy azony nisotroana. Nandefa lalitra betsaka hamely azy izy ka nandany azy ireny ary saona ka nanimba azy ireny. Dia nanome ny vokatry ny taniny ho any sopanga izy ary ny asany ho any valala. Namony ny voalobiny tamin'ny havandra izy ary ny aviaviny tamin'ny havandra vaventy. Dia nanolotra ny biby fiompiny ho any havandra izy ary niomby aman'ondriny ho any varatra. Nandatsaka ny fahatezerany mirehitra taminy izy, eny fahavinirana sy fahatezerana ary fampahoriana, dia anjely andiany mitondra loza. Namboatra lalana ho an'ny fahatezerana izy ary tsy niary ny fanahin'ireo tamin'ny fahafatesana fa nanolotra ny ainy ho lanin'ny areti mandringana. Ary namely ny lahy matorehitra tany Egipta izy dia ny voalohany ainy tany andainy Hama, fa namindra toerana ny olony toy ny ondry izy ary nitondra azy tany anefitra toy ny ondry andiany. Nentiny soma tsara izy ireo ka tsy mba natahotra, fa ny fahavalony kosa voasary ny ranomasina. Ary nitondra azy ho any amin'ny tany misy ny fitoerany masina izy dia ny tendrombohitra izay azy ny tanany ankavanana. Ary nandroaka ny jentilisa teo anoloana izy ka nanome ny taniny ireny ho lova nozaraina tamin'ny famolaina, dia nampitoetra ny firenen' Israely tao an-dainy. Nefa nakafanan'Andriamanitra avo indrindra izy ka niodina taminy, ary niteny vavolombelony tsy notandremany. Ary niemitra izy ka nivadika tahaka ny razany, dia nania tahaka ny sipika manjiona. Ary nampahatezitra azy tamin'ny fitoerana aviny izy sady nahasarym-piaro azy tamin'ny sarin-javatra voasokitra. Ary nandray izany Andriamanitra dia tezitra izy ka nolaviny mihitsy ny Israely sady nahafoy ny tabernakeliny tao Silo izy dia nilay izay naoriny teo amin'ny olona. Dia natolony hobabo ny heriny ary nivoninahiny ho atanany fahavalo. Dia nanolotra ny olony ho any sabatra izy ary tezitra indrindra tamin'ny lovany izy. Ny zatovolahiny dia lanin'ny afo ary ny zatovovaviny tsy mba nanaovana hiram-panambadiana. Ny mpisorony lavony sabatra, nefa ny mpitondra tenan'ireo tsy nisaona. Dia nifohany tompo tahaka ny anankiray avy natory, tahaka ny lehilahy mahery izay miantsoantso azy ny nidivay. Dia namely ny fahavalony hiamboho izy ka nahafa-baraka azy mandrakizay. Dia nanary ny ilain'i Josefa izy ary ny firenen'i Efraima tsy nofidiny. Fa nifidy ny firenen'i Joda kosa izy, dia nitendrombohitra Ziona izay tiany. Dia nanao ny fitoeran'ny masina ho tahaka ny havoana izy, tahaka ny tany izay naoriny ho mandrakizay. Dia nifidy an'i Davida mpanompony izy ka nakazy avy tany ambalan'ondry, tany amin'ny fiandrasan'ny ondry am-pianahana no nakany azy mba hiandry an'i Jakoba olony sy Israely lovany. Dia niandry ireo araka ny hitsy ny fony izy ka nitondra azy araka ny fahaizan'ny tanany. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production ao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry Piano Ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.